Goeienaand vriende, kom ons maak dit ons harte stil voor die Here en dan begin ons. Wonderlike Here, wonderbaar is die naam, een naam wat van ewigheid tot ewigheid is, een naam wat aan die mense gegee is waardeur ons gered moet word. Daar is geen ander naam soos daardie naam nie. Ons buig ons harte laag voor u vanaand en weet Here dat u hierdie woord ook gegee het vir ons sodat ons daardeur kan leer. Een spesifieke woord vir elkeen wat inluister vanaand, want Here, u weet die omstandighede waarin ons is. En Here, u woord is vir ons gegee om ons te leer, om ons te weerlê, miskien tereg te wys of te onderwys in iets. Wil u asseblief vanaand ook die woord gebruik en het seën in ons harte. Ek was bly toe hulle vir my gesê het, laat ons na die huis van die Here gaan. En ons voete staan in jou poorte, o Jerusalem. Jerusalem wat gebou is soos 'n stad wat goed saamgevoeg is. Waarin die stamme optrek, die stamme van die Here, 'n voorskrif vir Israel, om die naam van die Here te loof. Want daar staan die stoele vir die gereg, die stoele van die huis van David. Mag hulle wat jou lief het, rustig lewe. Mag daar vrede wees in jou skanse, rus in jou paleise. En terwille van my broers en my vriende, wil ek spreek vrede in jou. Terwille van die huis van die Here, onse God, wil ek die goeie vir jou soek. Liewe gemeente, geliefdes in die Here Jesus, genade vir u en vrede van God, onse Vader, en Jesus word aan u geskenk en ryklik vermenigvuldig deur die kragtige werkinge van die Heilige Gees. Amen. Nou, u kan die woord van die Here oopmaak by Openbaring. Openbaring, ons gaan saam lees, Openbaring 14. Openbaring 14, en ons gaan die eerste 5 verse saam lees. Net 5 verse wat ons vanaand gaan saam lees. Die opskrif van Openbaring 14 wat die vertalers daarso gesit het is die lam en sy vrygekooptes op die berg Sion. Ek lees vanaf vers 1 en ek het gesien en kyk die lam staan op die berg Sion en saam met hom 144.000 met sy naam en die naam van sy vader op hulle voorhoofde geskrywe. En ek het 'n geluid uit die hemel gehoor soos die geluid van baie waters en soos die geluid van 'n harde donderslag. En ek het die geluid gehoor van siterspelers wat speel op hulle siters. En hulle het 'n nuwe lied gesing voor die troon en voor die vier lewende wesens en die ouderlinge en niemand kon die lied leer nie behalwe die 144.000 wat van die aarde vrygekoop is. Dit is hulle wat hulle self met vroue nie besoedel het nie, want hulle is maagdelik rein. Dit is hulle wat die lam volg waar hy ook heen gaan. Dit is hulle wat gekoop is uit die mense as eerstelinge vir God en die lam. En in hulle mond is daar geen bedrog gevind nie, want hulle is sonder gebrek voor die troon van God. En onmiddellik kan jy hierso sien, hier's 'n tema wat begin vorm. Elke keer as jy die woordjie hulle sien, dan moet jy 'n nota maak, want hulle het 'n nuwe lied gesing, hulle het hulle met vroue nie besoedel nie, hulle is maagdelik rein, hulle volg die lam, hulle is gekoop uit die mense as eerstelinge vir God, in hulle mond is daar geen bedrog gevind nie, hulle is sonder gebrek voor die troon van God. So ons kan onmiddellik hieruit leer, en die tema dan vanavond is leer by die 144.000 lesse, uit die toekoms uit, want hierdie wat ons vanaand gelees het, is uit die toekoms uit. Dis nog iets wat gaan gebeur. In Openbaring 14 vers 3 is ons teks van oordenking, niemand kon die lied leer nie, behalwe die 144.000. En onmiddellik as iemand die woord 144.000 hoor, dan dink meeste mense aan daardie 144.000 waarvan Openbaring praat, want iemand het al dalk met hulle daaroor gesels. Dis 'n soort mistiese getal waarin mense uit verskillende godsdienstige agtergronde verskillende betekenisse koppel. Die 144.000 waarvan Openbaring 7 vers 3 tot 8 en ook hier in Openbaring 14 vers 1 tot 5 van praat, het deur die eeue die verbeelding aangegryp. Baie mense wat nie kinders van God is nie en dus die Heilige Gees, die outeur van die Bybel nie het nie, verstaan nie die skrifte nie, maar het nog steeds deur die eeue probeer om die 144.000 te verstaan. 1 Korintiërs 12 vers 11 tot 14 sê, so weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die Gees van God. Ons het evenwel nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. Daarvan spreek ons ook. Nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie, maar met die wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike kan vergelyk. Maar die natuurlike mens, die ongeredde, hy neem die dinge van die gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. En daarom is daar so baie dwaling deur die eeue rondom die 144.000. Maar as die woord van Genesis tot Openbaring grammaties, histories, met ander woorde letterlik geïnterpreteer word, is hierdie 144.000 mense niemand anderste as dit wat het daar sê, 12.000 verseeldes uit elke stam van die kinders van Israel nie. Jy kan het gaan lees in Openbaring 7 vers 3 tot 8. En die fout wat die meeste dwaalleraars maak met die 144.000 is 'n baie algemene een. En dis om alles te wil vergeestelik, omdat hulle nie die eksklusiewe beloftes aan Israel as net aan Israel wil beskou nie, want hulle maak die kerk Israel en hulle maak Israel die kerk. En as die Bybel egter letterlik geïnterpreteer word, soos enige ander boek, sal daar nie sulke foute insluit nie. Daar is sektariërs wat hulle self as die 144.000 uitmaak. Dis omdat hulle glo God handel nie meer met Israel sedert Jesus gekom het nie. En daarom eien hulle vir hulle self die Abrahamitiese verbond op en hulle beskou Israel as die kerk. Hulle sê die restaurasie van Israel is 'n geestelike een. Maar mens moet altyd 'n goue reël handhaaf. God bedoel wat hy sê in sy woord, en al vind ons soms tipes en simboliek in die Bybel, net soos enige ander boek, is het steeds geskryf, sodat gewone mense soos ek en jy dit kan verstaan. En hier die 144.000 verseeldes is nie uit die heidense nasies nie, dit is nie mense wat nou in ons tyd tot bekering kom nie, hulle is nie Jehovah getuies nie, hulle is Israeliete wat tot bekering sal kom tydens die groot verdrukkingstydperk. En ons wil vanavond iets leer uit hierdie verseeldes, deur te kyk na hulle eienskappe wat na vore kom uit Openbaring 14 vers 1 tot 5. So die 144.000 is Israeliete in die groot verdrukking, maar wat doen hulle? Hierdie 144.000 sal aan die begin van die 7 jaar van verdrukking op aarde, na die wegraping van Godse kerk, ons lees in Openbaring 4 vers 1 daarvan en ook in 1 Tessalonisense 4, hulle sal daar in die groot verdrukkingstydperk tot bekering kom na die wegraping, en hulle sal die evangelie aan die Jode en aan die ander mense verkondig tydens hierdie donker tydperk op aarde, waarvan Daniel in Daniel 9 praat. Hulle gee nie in onder die sware vervolging van die antichrist wat geopenbaar sal word na die wegraping, en hulle taak is om te midde van hierdie vervolging kragtig te evangeliseer tydens die tydperk van die groot verdrukking. En ek wil net myself onderbreek hiersom, en ek wil graag vir u sê, dat u toch nie moet bang wees, dat u per ongeluk een of ander vaksine sal kry, wat die merk van die dier bevat, een of ander chip of 'n ding nie, want hierdie dinge sal eers gebeur, nadat die kerk van die Here Jesus Christus weggeraap is. Die antichrist kan nie openbaar word, voordat die kinders van die Here weggeraap is nie, weg is hemel toe nie. Dit sal slegs tydens die groot verdrukking wees, wat hierdie dinge sal wees, en dan sal jy nog steeds die keuse hê of jy die merk van die dier wil ontvang of nie, in daardie groot verdrukking tydperk. Iemand sal nie nou vir jou sê, ag, skuis meneer, ons het jou per ongeluk nou die merk van die dier gegee nie. Jy sal die keuse maak vir of teen die antichrist. Maar dit sal eers gebeur na die groot verdrukking. Al hierdie dinge wat in die wêreld aan die gang is, is maar net voorlopers daarvan. So jy moet nie nou bekommerd wees oor die antichrist en oor die merk van die dier en die type van dingie. Sorg dat jy weggeraap word. Sorg dat jy reg is as die Here Jesus weerkom. Dit is wat belangrik is. Maar kom ons gaan terug na die 144.000. Hulle gee nie in onder die sware vervolging van die antichrist na die wegraping nie, en hulle evangeliseer. Ons lees meer van hulle daar in Openbaring 7 vers 3 tot 8, maar in Openbaring 14 Vers 1 tot 5 sien Johannes die 144.000 saam met Jesus op die berg Sion, terwyl daar 'n lied gesing word, 'n nuwe lied om die Lam te prys deur 'n koor wat so dreun dat dit klink soos die geluid van baie waters. Hierdie 144.000 bestaan uit 12.000 Israeliete uit elke stam. 12.000 maal 12. Die Bybel meld die besondere betekenis van elke stamnaam. As jy gaan kyk in die Bybel, nie, in Genesis, wat beteken elke stamnaam? Dan beteken Juda, God loof en prys. Reuben beteken die seun sien. Gad beteken, hy het oorwin. Aser beteken gelukkig. Naftali beteken worsteling. Manasse beteken laat vergeet. Simeon verhoor. Levi God aanhang. Isaskar, daar is loon. Sebilon, inwoning. Josef mag die Here byvoeg. En Benjamin, die seun van sy regterhand. Hoekom noem ek hierdie dinge vir u? Want daar is 'n besondere betekenis aan hierdie name. Niks in die Bybel is sonder 'n betekenis nie. Nou Dominee Henny Prinsloo in sy boek oor openbaring meld die besondere boodskap wat die name van die stamme oordra. In die volgorde wat die 12.000 elke keer genoem word, daar in openbaring 7 vers 3 tot 8, gaan lees het 'n bykie. En wanneer die betekenis van die name wat ek so pas vir u genoem word in een sin gelees word, dan sê dit iets oor die 144.000 as mens begin met die woorde van openbaring 7 vers 4 en hy sê 144.000 verseeldes uit al die stamme van die kinders van Israel en nou moet jy mooi luister, het God geloof en prys, daar het ons Judas se naam, en omdat hulle die seun sien, Reuben, het hulle oorwin gaan en is hulle gelukkig, Aser. God het hulle hul worsteling, Naftali, laat vergeet, Manasse, deur hulle smeekinge te verhoor, Simeon. Hulle het God aangehang, Levi, en daarom is hulle beloon, Isaskar. Deur die Heilige Gees se inwoning, Sebilon, mag die Here talle siele byvoeg, Josef, deur die seun van sy regterhand, Benjamin. Daar het ons die volgorde, Juda, Reuben, Gad, Aser, Naftali, Manasse, Simeon, Levi, Asaskar, Sebilon, Josef, Benjamin. En as ons het vinnig lees, dan sê hy, die 144.000 verseeldes uit al die stamme van die kinders van Israel, het God geloof en prys, en omdat hulle die seun sien, het hulle oorwin en is hulle gelukkig. God het hulle hul worsteling laat vergeet, deur hulle smeekinge te verhoor, hulle het God aangehang en is daarom beloon deur die Heilige Gees se inwoning, mag die Here talle siele byvoeg deur die seun van sy regterhand. Ek dink as elemente van hierdie lied, hierdie woorde in die lied wat hulle gesing het, die nuwe lied, daar op die berg Sion. Ons weet dus meer as genoeg van hierdie 144.000 om vas te stel wie hulle is en selfs miskien wat die boodskap is wat hulle oordra, maar ons doel is nie vanaand om verder dieper hierin te delf nie, eerder ons wil graag leer by hulle, want as die eerste 5 verse van openbaring gelees word, dan leer dit ons 5 belangrike lesse wat ons ter harte moet neem. En die eerste ene is die 144.000 is losgekoop deur die bloed van die lam, om te getuig. Hulle is losgekoop om te getuig. Vers 4 sê, dit is hulle wat gekoop is uit die mense as eerstelinge vir God en die lam. Nou die woordjie eersteling sê maar net dat hulle die eerste sal wees van die volk Israel en ook alle mense wat tot bekering sal kom in die groot verdrukkingstydperk na die wegraping. Hulle is losgekoop deur die bloed van die lam, net soos daar die ander bekeerlinge uit die tydperk voor die wegraping. Die tydperk waarin ek en jy nou leef. Ek en jy is ook losgekoop. As ons die Here Jesus aangeneem het, as ons verlosser en saligmaker, dan is ons losgekoop deur sy bloed. Net so is hulle ook losgekoop. Ons voor die wegraping en hulle na die wegraping. God red die 144.000 vir 'n doel. En daardie doel is om sy getuies te wees op aarde tydens die 7 jaar van groot verdrukking en hulle sal baie vir die Here bereik. Hoekom sê ons so? Pas nadat openbaring 7 vers 3 tot 8 ons vertel, wie is hierdie 144.000, maak dit melding van die menigte voor die troon in die hemel, wat nie getel kan word nie. So baie is hulle. Openbaring 7 vers 9, na hierdie dinge, het ek gesien en kyk, daar was groot menigte wat niemand kon tel nie, uit alle nasies en stamme en volke en tale. Hulle het gestaan voor die troon en voor die lam, bekleed met wit klere en met palmtakke in hulle hande. Wie is hierdie menigte? Openbaring 7 vers 14 sê dit vir ons duidelik en direk. Dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom. En hulle het hul klere gewas en hul klere wit gemaak in die bloed van die lam. Dit sê daar sal nog mense tot bekering kom tydens die groot verdrukking. Hoekom? Want hier is 144.000 wat die evangelie verkondig het. En omdat Openbaring 7 die aandag vestig op twee groepe mense, namelijk die 144.000 en die ontelbare skare of menigte, moet daar een verband wees tussen hierdie twee. En as die skare mense voor die troon een menigte gereddes is, wat uit die groot verdrukking kom, dan moes hulle onder die 144.000 se bediening tot bekering gekom het. En ons, u en ek, leef in 'n ander tyd as die 144.000. Ons leef in die genade dispensasie tydperk. Genade, want die Heilige Gees is uitgestort oor alle vlees. Die Here werk nou op 'n ander manier as wat hy in daardie tyd sal werk. Ons leef in die tyd van die kerk. Ons leef in die tyd van die liggaam van Christus op aarde. En die kinders van God word volgens Johannes 1 vers 12 tot 13 losgekoop deur die bloed van die lam. Maar sal voor die groot verdrukking, voor die tyd van die 144.000, weggeraap word tot in die hemel, sê 1 Tessalonisense 4 vers 16 en 17. En die kinders van die Here uit die genade dispensasie, die genade tydperk, sal ook 'n lied sing as hulle in die hemel kom. Openbaring 5 vers 9 sê, toe sing hierdie mense 'n nuwe lied en sê, u is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want u is geslag en het ons vir God met die bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie. So die kinders van God word losgekoop om God se getuies te wees in die genade dispensasie. Dis die tyd waarin ek en jy nou leef. Markus 16 vers 15 het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. So die vraag is, is jy werklik vry? Is jy werklik losgekoop uit die slawerny van sonde? Want as die Seun jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees van sondebande. 1 Johannes 1 vers 9, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Te veel mense staan op valse fundament vandag, omdat hulle Jesus aangeneem het, maar nog nie vry is van sondebande nie. Bekeer julle en glo die evangelie, die twee loop saam. 1 Petrus 1 vers 17 sê, en as julle hom as vader aanroep, wat sonder aanneming van die persoon oordeel volgens elkeen se werk, wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge silwer of goud losgekoop is uit julle ydele lewenswandel wat deur die vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. Want julle is duur gekoop, sê 1 Korintiërs 6 vers 20, verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. En as jy waarlik losgekoop is, dan sal jy ook die evangelie ander wil oordra, op watter manier binne die liggaam van Christus jy ook al funksioneer, net soos die 144.000 losgekoop is, want die Here het ons gelos met die groot opdrag, gaan dan heen. So, in die tweede gedagte, as die 144.000 nou losgekoop is, deur die bloed van die lam om te getuig, dan sê die tweede gedagte, die 144.000 is getrou onder groot beproeving. Want niemand het gesê, dit gaan makkelijk wees nie. Ten spuite van wat die prosperity ouwens sê, is Christenskap, 'n kruis wat jy dra, om achter Jesus Christus aan te kom. Openbaring 14 vers 1 sê, en ek het gesien en kyk, die lam staan op die berg Sion, en saam met hom 144.000 met sy naam en die naam van sy vader op hulle voorhoofde geskrywe. Hulle saam met hom daar op die berg Sion. Die groot verdrukking omstandighede waarin die 144.000 hulle sal bevind is baie erger as wat ons ooit sal inbevind. Want die 144.000 getuig in 'n tyd waar mense oor die hele aarde vervolg en doodgemaak sal word vir hulle geloof. Hulle sal weier om die merk van die dier te ontvang, Openbaring 13 vers 15. Hulle sal nie kan koop of verkoop nie, Openbaring 13 vers 17. Hulle sal deur die antichrist gehaat word, hulle sal deur hom vervolg word, maar hulle sal getrou bly aan God, te midde van die beproeving en volhard, totdat God hulle kom haal om saam met hom op die hemelse berg Sion te wees, waar hulle die nuwe lied sal sing wat niemand anders kan sing nie. En ons les hieruit is, dat ons ook bereid moet wees om te kan lei ter wille van die evangelie. Getrou aan God moet bly, te midde van vervolging en beproeving. Vrees vir niks wat jy sal lei nie, sê Openbaring 2 vers 10. Kyk, die duivel gaan sommige van julle in die gevangenis werp, nie allemaal nie sommige, sodat julle op die proef gestel kan word. Julle sal 10 dae lang verdrukking hê, wees getrou tot die dood toe en ek sal jou die kroon van jou lewe gee. Matteus 5 vers 11, salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om my ontwil. Verbly en verheug julle, omdat julle loon groot is in die hemele, want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het. Johannes 16 vers 33, in die wêreld sal julle verdrukking hê, sal. Maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. En dit is 'n louteringsproses. Dit is 'n suiweringsproses om aan God getrou te bly en dit bewerk lydsaamheid. Dit brei jou vir dit wat die Here jou wil gebruik. Die rugbyspan se coach word die breier genoem, want hy laat hulle oefen sodat hulle sterk genoeg is, dat hulle taaf genoeg is om die wedstryd te kan wen. En Jakobus 1 vers 2 tot 4 sê, acht het louter vreugde my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val, omdat julle weet dat die beproeving van julle geloof lydsaamheid bewerk. Maar daar die lydsaamheid moet tot volle verwerkeliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees, en in niks kort kom nie. God is getrou, om ons te bewaar, om ons te versorg, te midde van beproeving. Wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos. Ek het jou by jou naam genoem. Jy is myne. As jy deur water gaan, is ek by jou. En deur die riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie. As jy deur vuur gaan, sal jy jou nie skroei nie. Die vlam sal jou nie brand nie. Getrou onder groot beproeving, omdat God met hulle was. Maar die 144 is nie net losgekoop om te getuig, nie, hulle is nie net getrou onder groot beproeving nie, hulle hou hulle self ook rein. Die derde gedagte, vers 4a sê, dit is hulle wat hulle self met vrouwe nie besoedel het nie, want hulle is maagdelik rein. Nou hier die manne en vrouwe het nie hulle self verontreinig deur seksuele sondes nie, wel is nie. 1 Korintiërs 6 vers 18, vlug vir die hoerery, enige sonde wat 'n mens doen is buiten die liggaam, maar wie hoerery bedryf, sondig teen sy eie liggaam. Nou, seksuele omgang binnen die huwelik is nie verkeerd of onrein nie, die huwelik is eerbaar. Hebreërs 13 vers 4, laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees en die bed onbesmet, want God sal hoereerders en egbrekers oordeel. En 1 Korintiërs 7 vers 5 gee duidelik riglyne hieromtrent. Maar hierdie 144.000 het hulle nie aan morele sonde skuldig gemaak nie, te midde van die groot verdrukking, wanneer seksuele wanpraktyke net soos in ons tyd aan die orde van die dag sal wees, want die mense het hulle nie bekeer van hulle moorde en hulle towery en hulle hoerery en hulle diefstalle nie, sê Openbaring 9 vers 21. En die morele verval van ons dag is maar net 'n voorloper van hierdie verskriklike tyd, want ons leef ook in die tyd van voorhuwelikse seks, hoerery, pornografie, homoseksualisme en die algemene immorele sedeloosheid en perversie wat daar onder die mense heers. En die woord is duidelik dat die kind van God hom rein moet hou. Maar as iemand vanaand skuldig is aan een van hierdie praktyke en hy hom bekeer, dan sal God hom of haar vergewe en skoon was. Want hy wat sy oortredinge bedek sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat dit bely en laat staan, hy sal barmhartigheid vind. Gelukkig is die mens wat gedurig deur vrees, maar hy wat sy hart verhard, sal in die onheil vang. Moenie dwaal nie, sê 1 Korintiërs 6 vers 10 tot 11, geen hoereerders, of afgodedienaars, of egbrekers, of wellustelinge, of sodomiete, of diewe, of gierigaards, of dronkaards, of kwaadsprekers, of rowers, sal die koninkryk van God beerwe nie. En dan sê hy hierdie woorde, dit was sommige van julle, maar julle het julle laat afwas, maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig in die naam van die Here Jesus en deur die Gees van onse God. Dit was sommige van julle. Is dit nog steeds sommige van julle? Dan moet jy gaan kyk en seker maak of jy in die geloof is. Maar verder sien ons in die vierde gedagte, dat die 144.000 ook volgelinge van Jesus is. Hulle is nie net losgekoop deur die bloed om te getuig nie, hulle is nie net getrou onder groot beproeving nie, hulle hou hulle self nie net rein nie, maar hulle is volgelinge van Jesus. Vers 4 sê, dit is hulle wat die lam volg, waar hy ook heen gaan. En dis 'n besondere kenmerk van die 144.000, dat hulle die lam, dit wil sê Jesus Christus, want is 'n hoofletter L, volg waar hy ook heen gaan. Waar Jesus is, is hulle ook. Een van die kenmerke van 'n toegewyde en 'n oorgegewe Christen is, dat hy besig is waar Jesus ook besig sou wees. Hy sal die lam volg waar hy ook al heen gaan, net soos die 144.000. 1 Petrus 2 vers 21 sê, want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gelei het en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg. En wat was Jesus se voorbeeld? 4 kort gedagtes onder hierdie punt. Jesus het gekom om te soek en te red wat verlore was. Lukas 19 vers 10. Daar's 'n halleluja liedjie wat sê, red wat verlore gaan, soek die wat sterwe. En dit is waarmee ons besig behoort te wees, want dit is waarvoor Jesus gekom het. Dit was waarmee hy ook besig was. Hy het gekom om te soek en te red wat verlore was. Dan het Jesus ook gebid. En vroeg in die môre, nog diep in die nag, het hy opgestaan en uitgegaan en na 'n eensame plek vertrek en daar gebid. Markus 1 vers 35. Jesus het ook lief. 'N nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Johannes 13 vers 34 en 35. Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Maar Jesus was ook vol van die Heilige Gees. Handelinge 10 vers 38, met betrekking tot Jesus van Nazareth, hoe God hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag. En hy het die land deurgegaan, goed gedoen en almal genees wat onder die mag van die duiwel was, omdat God met hom was. Jesus was met die Heilige Gees gesalf, met krag. Hy was vervul met die Heilige Gees. Dis waarom hy goed gedoen het. So behoort ons ook te wees. Efesiërs 5 vers 18, moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar die opdrag is, word met die Gees vervul. En Jesus het nie brabbeltaal gepraat nie, so brabbeltaal is nie 'n uitsonderlike kenmerk van vervulling met die Heilige Gees nie, om in 'n ander taal, dit wil sê 'n bestaande menslike taal volgens Handelinge 2 te praat, was veral aan die begin van die genade dispensasietyd, die tyd na die uitstorting van die Heilige Gees, 'n gawe van vervulling met die Heilige Gees, omdat almal in hulle eie taal moes hoor hoe die disippels van die groot en wonderlike dinge wat God gedoen het spreek. Die vervulling met die Heilige Gees is daar die toerusting tot dienswerk en hy gee dit met die oog op wat nuttig is sodat die evangelie verkondig kan word. Want hy is gesalf met die Heilige Gees en met krag en hy het die land deurgegaan, goed gedoen en almal genees wat onder die mag van die duiwel was. Johannes 14 vers 12 sê, voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. En hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. Jesus het werke van genesing gedoen. Hy sal groter werke doen as dit. Hy sal die evangelie verkondig en mense sal tot bekering kom en weer gebore word. 1 Korintiërs 12 vers 7 en 11 sê, maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. Maar al hierdie dinge werk een in dieselfde Gees wat in elkeen afsonderlik uitdeel soos hy wil. So Jesus verwag dat ons hom sal volg. Lukas 14 vers 27 sê, elkeen wat sy kruis nie dra en agter my nie kom nie, kan my disipel nie wees nie. Ek hoor 'n prosperity prediker praat nou die dag van, hy sê, as Jesus in hierdie tyd geleef het, sou hy ook 'n private jet gehad het. Ek dink nie so nie. Lukas 14 vers 27, elkeen wat sy kruis nie dra en agter my nie aankom nie, kan my disipel nie wees nie. Daai man is nie 'n disipel van Jesus nie. Filippense 2 vers 4 en 5 sê, julle moenie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin, want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. En wat sy gesindheid was in Jesus? Hy soek die wat verlore is, sodat hulle gered kan word. Hy bid, hy het 'n verhouding met die Vader. Onder mekaar is daar liefde, vol van die Heilige Gees, sodat die werk van die Here met krag gedoen kan word. Dis 'n opregte gesindheid na die hart van God. En daarom in die vyfde gedagte is die 144.000 praat altyd die waarheid. Iemand wat opreg is, praat altyd die waarheid. Vers 5 sê, en in hulle mond is daar geen bedrog gevind nie, want hulle is sonder gebrek voor die troon van God. Geen bedrog beteken geen valsheid nie. Mense is so vinnig om 'n leuen te vertel, om 'n saak en dalk in 'n beter lig te probeer stel, om het bietjie in te kleur, of om hulle self uit die moeilikheid uit te kry. En die woorde, hulle is sonder gebrek voor die troon van God, verwys nie na die 144.000 se versadiging nie, dat hulle nou niks tekort het nie. Dit wys na hulle geestelike standaard of toestand. Hulle is sonder gebrek voor die troon van God. Die woorde sonder gebrek is in die Grieks amomos, en dit wys terug na die Ou Testamentiese offers, waar die diere wat aan God geoffer moes word, sonder gebrek moes wees. Dieselfde woorde word in die Nuwe Testament gebruik om die geestelike standaard aan te toon wat God van ons verwag. Efesiërs 1 vers 4, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Kolossense 1 vers 22, in die liggaam van sy vlees deur die dood om julle heilig en sonder gebrek en onberispelik voor hom te stel. Filippense 2 vers 15, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God, sonder gebrek, te midde van 'n krom en verdraaide geslag onder wie julle skyn, soos ligte in die wêreld. Dit beteken nie iemand is nou sondeloos volmaak of perfek nie, maar 'n sekere standaard van heiligheid wat in hierdie lewe behaal kan word. Paulus het gesê in 1 Korintiërs 4 vers 4, ek is my van geen ding bewus nie. Daardeur is ek egter nie geregverdig nie, maar hy wat my beoordeel is die Here, van geen ding bewus nie, sonder gebrek, onberispelik, opreg voor die Here. Die mond of tong laai baie vinnig sonder skuld op 'n mens. Jakobus 3 vers 9 sê, daarmee loof ons God en die Vader, daarmee vervloek ons die mense wat na die gelykenis van God gemaak is. Vers 10 sê, uit dieselfde mond kom seën en vervloeking. Dit, my broeders, behoort nie so te wees nie. 'N fontein laat toch nie uit dieselfde oog vars en bitter water opborrel nie. Die wêreld is vol leuns. Johannes 12 vers 31 noem die Satan die owerste van hierdie wêreld en hy is die vader van die leuen. Julle die duivel is vader en die begeertes van julle vader wat julle doen. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af en staan in die waarheid nie omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leuntaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy die leenaar is, 'n leenaar is en die vader daarvan. En die saak het gewoonlik drie kante, my storie, jou storie en dan die volle waarheid. En leuns is een van die dinge wat die Heilige Gees bedroef en daarom behoort dit nie deel van 'n Christen, 'n kind van God se raamwerk te wees nie. Daarom sê hy, lê die leuen af en spreek die waarheid. Elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se lede, word toornig en moenie sondig nie. Laat die son nie ondergaan oor julle toore nie, gee aan die duiwel geen plek nie. Laat die een wat steel nie meer steel nie. Laat hom nie weer arbeid deur met sy hande te werk wat goed is, sodat hy iets kan hê om mee te deel aan die een wat gebrek het. Laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Alle bitterheid, woede, toorn, geskreeu, lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid, maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar, vergeef mekaar, soos God ook in Christus julle vergewe het, sê Efesiërs 4 vers 25 tot 32. God is baie ernstig oor die waarheid, want Psalm 101 vers 7 sê, hy wat bedrog pleeg, mag binne in my huis nie bly nie, wie leuns praat, kan voor my oë nie bestaan nie. Spreuke 12 vers 22, valse lippe is vir die Here 'n gruwel. Hy het 'n welbehaag in die wat getrou handel. Leuns word in so ernstige lig deur die Here beskou, dat dit saam met moord en saam met egbreek en ander erger sondes onder die 10 gebooie genoem word. Saam met die ander. Vir God is leuns net so erg soos moord. Dis die mens wat sondes klassifiseer as erg en minder erg. Jakobus 2 vers 10, want wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, het aan almal skuldig geword. Nou leenaars word saam met afgodedienaars, saam met moordenaars en ongelowiges genoem in Openbaring 21 vers 8. Maar wat die vreesachtiges aangaan, en die ongelowiges, en gruwelikes, en moordenaars, en hoereerders, en towenaars, en afgodedienaars, en al die leunaars, hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swavel. Dit is die tweede dood. Vra jouself vanaand af, praat ek altyd die volle waarheid? Is ek altyd opreg en eerlik? Is daar dalk nie die een of ander valsheid in my nie? Want Spreuke 4 vers 23 tot 24 sê vir ons, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Verwyder van jou die valsheid van mond, en hou ver van jou die verkeerdheid van lippe. Spreuke 10 vers 32, die lippe van die regverdige weet wat welgevallig is, maar die mond van die goddelose is pure valsheid. Psalm 15 vers 1 en 2, Here, wie mag vertoef in die tent? Wie mag woon op die heilige berg? Hy wat opreg wandel en geregtigheid doen, wat met sy hart die waarheid spreek. Jesaja 59 vers 12 tot 15, want ons oortredinge staan voor ons en ons ongeregtighede ons ken hulle. Die afval en verloning van die Here en afwyking van agter onse God, die uitspreek van verdrukking en oortreding, die opneem en die uitstoon van leuntaal uit die hart. So word dan die reg teruggedring en die geregtigheid bly staan van ver, want die waarheid struikel op die mark en wat reg is, kan nie binnekom nie. Ja, waarheid word vermis en wie afwyk van die kwaad word geplunder. Toe het die Here dit gesien en het was verkeerd in sy oë dat daar geen reg was nie. Is ons offer aan die Here op standaard? Is dit sonder gebrek? Leef ons die standaard van heiligheid uit, deurdat ons lippe geen valsheid uitstoot nie. Filippense 2 vers 15, sodat ons onberispelik en opreg kan wees, kinders van God sonder gebrek, te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie ons skyn soos ligte in die wêreld. En nou sê 1 Petrus 1 vers 14, tot 19, as gevolg van hierdie dinge, soos gehoorsame kinders, moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeerlikheid wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie. Maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. En as julle hom as Vader aanroep, wat sonder aanneming van die persoon oordeel volgens elkeen se werk, wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud losse koop is uit julle eie lewenswandel, wat deur die vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam, sonder gebrek en vlekkeloos. Hierdie woorde sê, julle is duur gekoop deur Jesus bloed. Lewe 'n lewe van dankbaarheid, sonder gebrek voor God. Die Here het vir Abraham gesê in Genesis 17 vers 1, wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. En mag jou gebed vanaand wees, hou valsheid en leuntaal ver van my af. Spreuke 30 vers 8. Ek sluit af. Die 144.000 het op die hemelse berg Sion gestaan en 'n nuwe lied gesing wat waarskynlik in die betekenis van die stamme waaruit hulle kom gereflekteer word. Openbaring 7 vers 4, 144.000 verseëldes uit al die stamme van die kinders van Israel het God geloof en prys, en omdat hulle die seun sien, het hulle oorwin, en hulle is gelukkig. God het hulle hul worsteling laat vergeet, die lyding, deur hulle smeking te verhoor. Hulle het God aangaan en is daarom beloon deur die Heilige Gees se inwoning. Mag die Here talle siele byvoeg deur die seun van sy regterhand. Juda, Ruben, Gad, Aser, Naftali, Manasse, Simeon, Levi, Issaskar, Sebulon, Josef, Benjamin. Hulle kom uit 'n tydperk in die toekoms, hierdie 144.000, wat na ons tyd sal wees. Maar daar is 5 belangrike lesse wat die kinders van die Here in ons tyd kan leer by hierdie mense uit die toekoms uit. As 1 Korintiërs 10 vers 11 met betrekking tot die volk van Israel uit die verlede sê, al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskryf as 'n waarskuwing aan ons op die eindes van die eeue gekom het, dan kan ons ook sê, al hierdie dinge gaan hulle, die 144.000 Israeliete, oorkom as voorbeelde en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. Nie omdat hulle afvallig raak nie, maar omdat hulle die Here dien, kan ons leer uit hulle lewe uit. So die 144.000 leer ons dan dat ons as in die eerste gedagte as vrygemaaktes moet lewe. Want vers 4 sê hulle is gekoop deur die bloed. Die 144.000 leer ons in die tweede plek dat ons getrou moet bly aan God te midde van vervolging. Want hulle het volhard tot die einde toe, sê vers 1. Die 144.000 leer ons dat ons rein en eenkant gesit moet lewe in die derde plek. Dit wil sê heilig, want vers 4 sê, hulle het hulle self nie besoedel nie. Die 144.000 leer ons in die vierde gedagte, dat ons in Jesus' voetspore moet volg, wat betref een sielelas, gebed, liefde onder mekaar en vervulling met die Heilige Gees. Want, vers 4 sê, hulle volg die lam waar hy heen gaan. Vriende, dit bedroef die Heilige Gees. As Godse kinders nie die waarheid praat nie, en nie die waarheid lewe nie, want God beskou leenaars en moordenaars en egbrekers in dieselfde lig. En daarom die laaste gedagte, die 144.000 leer ons, dat ons lewenswandel opreg, sonder gebrek, voor die lam moet wees. Want, sê vers 5, hulle was sonder gebrek voor die troon van God, en daar was geen bedrog in hulle nie. So moet ons gesindheid ook wees, dat ons besig sal wees waarmee ons meester besig is. Daar waar ons onsself bevind op 'n saterdag aand, of waar ons ook al besig is, sou die meester besig wees daarmee? Of sou hy ook daar kon wees waar ek is? Ek sluit af met 5 verse. Julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. Wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos, sê die Here. Ek het jou by die naam geroep en jy is myne, en as jy deur die water gaan, is ek by jou, deur die riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie, as jy deur die vuur gaan, sal dit jou nie skroei nie, en die vlam sal jou nie brand nie. Maar vlug vir die hoerery. Enige sonde wat 'n mens doen is buite die liggaam, maar wie hoerery bedryf sondig teen sy eie liggaam. Julle moenie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen na die ander sin, want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat in Christus Jesus was. Hoekom? Sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God sonder gebrek, te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn, soos ligte in die wêreld. Amen. Liewe Here, baie dankie vir die woord, dankie vir die voorbeeld wat opgeteken is. Here, help ons om daar die stad op 'n berg te wees, wat nie weggesteek kan word nie, wat van ver af gesien kan word, wie se lig die helderste tuis brand, sodat die verste gesien kan word. Help ons, Here, dat ons nie daar die lig onder die maatemmer sal wees nie, maar dat ons ons skyn vir die mense, omdat ons opreg is. Here, help vir ons dat ons U getrou sal dien, soos wat U dit wil, en nie soos wat ons dit wil nie. Herinner ons, o Heilige Gees, as ons die woordjie hulle lees, dat ons ook so sal optree, soos wat hulle opgetree het. Ons het U nodig, Here, in hierdie tyd waarin ons leef. Vra dit in Jesus se naam. Amen. Ontvang die seën van die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.